Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, այսօր դեկտեմբերի 10-ն է, 2 շաբթի, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Հայաստանում արտադրված երշիկում գոմեշի միս է հայտնաբերվել։ Քննարկում նախագահականում հանրապետության նախագահի հետ են հանդիպել դաշնակցականները։ Այս տարի անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների թիվը նվազել է։ Մյուս տարվանից մասնավոր պահնորդական ընկերություններին կլիցենզավորի ոստիկանությունը։ Այսօր կշնորհվի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում երշիկ եղենի արտադրությամբ զբաղվող 21 օրինախաղ տնտեսվարողների հանդեպ կիրառվել է օրենքով նախատեսված առավելագույն պատճաչափ մանրամասների հաղորդման ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը դեկտեմբերի 9-ին Փարիզում անցկացրել է Եվրոպական երկրներում եւ միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների եւ մշտական ներկայացուցիչների ավանդական խորհրդակցությունը։ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարները ներկայացրել են իրենց հավատարմագրման երկրներում եւ միջազգային կազմակերպություններում ընթացող գործընթացներն ու Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման նպատակով ձեռնարկվող քայլերը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 12:00-ի դրությամբ Հայաստանի բոլոր ավտոճանապարհներն անցանելի են, որոշ ճանապարհահատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, կատարվում են ճանապարհների մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Այսօր Ղարաբաղում նշում են անկախության մասին հանրաքվեի և սահմանադրության օրը, այդ առիթով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել, որտեղ նշվում է, որ այս երկու պատմական իրադարձությունները ապացուցեցին, որ Արցախի ընտրած ուղին անսասան է ու ճիշտ ընթացքն անկասելի ու հաստատուն։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Լահդար Բրահիմին անցաչափած ընթացքում արդեն երկրորդ անգամն է Ժնևում մասնակցել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարների հետ երկկողմ բանակցություններին։ Reuters գործակալության փոխանցման Բրահիմին ասել է, թե բանակցող կողմերը ՄԱԿ-ը, ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը ընդունում են, որ իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է վատանալ։ Միևնույն ժամանակ կողմերը գտնում են, որ իրավիճակի քաղաքական լուծման տարբերակը անհրաժեշտ է և դեռ հնարավոր է։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը կրկին քաղցկեղի դեմ բուժման նպատակով մեկնում է Կուբա։ Չավեսը, ով հոկտեմբերին 6 տարի ժամկետով վերընտրվել է Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնում, անցած տարվանից մի քանի անգամ Կուբայում վիրահատության է ենթարկվել ու քաղցկեղի դեմ բուժման կուրսեր է անցել։ Իրանը տեսանյութերի տարածման սեփական կայքն է ստեղծել, որը նպատակ ունի մրցակցել YouTube-ի հետ, այդ մասին կիրակի օրը հայտարարել է Իրանի պետական հեռուստատեսությունը։ YouTube-ում տեղադրված բովանդակությունը Իսլամական Հանրապետությունում անպատշաճ է համարվում, եւ նորաստեղծ կայքը meher.ir-ը նպատակ ունի նաեւ տարածել իրանական մշակույթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, 1950 թվականից սկսած դեկտեմբերի 10-ը ՄԱԿ-ի օրացույցում ամրագրվեց որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր։ Մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները ամրագրվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Հայաստանում ստեղծվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, որն էլ մեր երկրում զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Եվ չնայած որ օրը նշվում է նաև մեր երկրում, շատերի կարծիքով մեզ մոտ մարդու իրավունքները հաճախակի են խախտվում։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների ոլորտում ամենամեծ խոցը դատարաններն են։ Այս կարծիքին է մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեսյանը, ով այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը ներկայացնում էր պետական մարմինների կողմից 2012 թվականի մարդու իրավունքների խախտման վիճակագրությունը։ Մարդու իրավունքները մեր երկրում խախտվում են սոցիալ-տնտեսական ոլորտում՝ աղքատություն, ազատ մրցակցային պայմանների բացակայություն։ Շարունակում են գերխնդիր մնալ նաև ընտրական գործընթացի ժամանակ տեղ գտած խախտումները։
Ճիշտ է, 2012-ին մենք ունեցանք առաջընթաց այն մասով, որ չկան բռնություններ եւ ակնհայտ կոպիտ խախտումներ տեղամասերում եւ ձայների հաշվարկի ժամանակ, բայց դեռևս ընտրական գործընթացներին մեր հասարակությունը չի հավատում։ Խնդիրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ոստիկանության եւ դատախազության ձևապաշտական մոտեցումների մեջ։
2012 թվականին մարդու իրավունքների խախտման 31 դեպք է արձանագրվել, ամենաշատ խախտումները եղել են Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունում եւ պաշտպանության նախարարությունում, 6-ական դեպք յուրաքանչյուրում, որոնք մնացել են անպատասխան։
Իրենք հրաժարվել են վերականգնել մարդու խախտված իրավունքը, պատասխանը լինում է այնպես ներկայացնել հանրությանը, ասես իրենք որևէ սխալ թույլ չեն տվել, եւ քաղաքացին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը միասին փորձում են վարկաբեկել այդ բացարձակ անմեղ եւ արդար կառույցները։
Խախտում կատարողների եւ սեփական սխալները չընդունողների ցուցակը համալրում է նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի արդարադատության, կրթության եւ գիտության արտաքին գործերի նախարարությունները։ Ոստիկանությունը, Երևանի քաղաքապետարանը, պետական եկամուտների կոմիտեն, պետական գույքի կառավարման վարչությունը։ Այն հարցին, իսկ թե ինչու վերոնշյալ գերատեսչությունները չեն ընդունում իրենց թույլ տված սխալը, պարոն Անդրեսյանը պատասխանեց, թե պատճառը կարող է լինել անձնական, քաղաքական կամ կոռուպցիոն շահը։
Նայած ինչ շահ կա, պետական մարմինը հաճախ սկսում է
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կարեն Անդրեասյանի թեկնածությունը որպես մարդու իրավունքների պաշտպան առաջադրվել է հանրապետական կուսակցության կողմից, իսկ այսօր փաստորեն օմբուդսմենը բարձրաձայնում է հիմնականում այն խախտումների մասին, որոնք իրականացվել են հանրապետականների կողմից ղեկավարվող գերատեսչությունների կողմից, ճնշումներ չեն եղել արդյոք Անդրեասյանի վրա։
Որևէ քաղաքական ճնշում օմբուդսմենի վրա չի եղել, օմբուդսմենը 1.5 տարվա ընթացքում որևէ մեկի կողմից չի ուղղորդվել եւ որևէ մեկը չի կարողացել իրեն ասի այս միասա կամ այն միասա։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, եթե լուրջ գերատեսչությունները չեն արձագանքում օմբուդսմենի բարձրացած խնդիրներին, դրանով իսկ ձևական բնույթ չեն տալիս արդյոք այս գրասենյակի գործունեությանը։ Պարոն Անդրեասյանը չհամաձայնեց այս դիտարկմանը, ասելով, որ շատ ավելի մեծ թիվ են կազմում այն դեպքերը, երբ օմբուդսմենը քաղաքացուն օգնել է։
Գիտեք, իմ խնդիրը ուղղակի ծայրահեղ դժվար է։ Մի կողմից ես պետք է կարողանամ չոր ու կոնկրետ քննադատել պետությանը, պետական մարմիններին իրենց խնդիրների համար, բայց մյուս կողմից ես իրավունք չունեմ, բարոյական իրավունք չունեմ հուսահատեցնեմ, հուսալքեցնեմ այն քաղաքացուն, որ դիմում է ինձ։
Այդ օրինակներից մեկն է 11 երեխաների հայր 38-ամյա Մարտիկ Մելքոնյանն է, որ պաշտպանի միջնորդությամբ կարողացել է լուծել իր բնակարանի հետ կապված խնդիրը։ Արարատի մարզպետարանը չէր կատարել համաֆինանսավորման խոստումը, մարդուն դրդերով պարտքով գումար վերցնել։ Վիվիան Շագան անունով մի կին էլ այսօր եկել էր Կարեն Անդրեասյանին խնդրելու պաշտպանել իր ապրելու իրավունքը։ Տիկինը պատմեց, որ արդեն ԱՄՆ-ից վերադարձել է Հայաստան եւ չի կարողանում իր տեղը գտնել հայրենիքում։ Ասաց, որ մեկ անգամ արդեն դիմել է եւ դեռ չեն պատասխանել իրեն, սպասում է երկրորդ մերժմանը։ Մեծ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ մեր երկրում շատ ավելի խոսում են իրավունքներից, սակայն իրազեկության պատճառով մարդիկ չգիտեն ում դիմել։
Այն մարդիկ, որոնց իրավունքները ոտնահարված են, չունեն ոչ բուկլետներ, հասցեներ, ոչինչ չունեն, չունեն համակարգիչ, չունեն, որ օգտագործեն։
Իդեպ լրագրողներն էլ օմբուդսմենից փորձեցին ճշտել իրենց իրավունքների պաշտպանության մասին։ Լրագրողներից մեկը այն հարցին, թե ինչ դիրքորոշում պետք է ընդունի մարդու իրավունքների պաշտպանը, երբ ընտրություններ լուսաբանելու ժամանակ ոտնահարվում է լրագրողի իրավունքը, մասնավորապես նշելով Ազատություն ռադիոկայանի երկու աշխատակիցների հետ տեղի ունեցած դեպքերը։ Պարոն Անդրեասյանն ասաց.
Ծամանադրությունը եւ եւ միջազգային սկզբունքները բոլոր երկրների բոլոր օմբուդսմենների համար արգելում են միջամտել նախաքննությանը եւ դատաքննությանը։ Այն ֆունկցիան, որը դուք ուզում եք տեսնել ինձ վրա, դա պետք է ստանձնի դատարանը։
Վերջում մարդու իրավունքների պաշտպանը հավելեց, որ մնում է հուսալ, որ մի օր կկարողանանք վստահել մեր դատարաններին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն անուս, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում արտադրվող երշիկի որոշ տեսակներում գոմեշի միս է հայտնաբերվել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այսօր հրապարակել է 20-ից ավելի մսամթերք արտադրող ընկերությունների անուններ, ովքեր տուգանվել են անբարեխիղճ մրցակցության համար։ Տարածված կարծիք կա, որ հայկական երշիկը նաև ստվարաթղթով են պատրաստում, և չնայած այսօր հրապարակված ցուցակում ստվարաթուղթ չի հայտնաբերվել, բայց փոխարենը հայտնաբերվել են մի շարք բաղադրիչներ, որոնք նշված չեն եղել փաթեթի վրա։ Իդեպ, խախտումները պարզելու համար արտադրանքը անգամ լաբորատոր ստուգման ենթարկելու անհրաժեշտություն չի եղել։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը երշիկ եղեն արտադրող 21 տնտեսվարողների մոտ խախտումներ է արձանագրել, սակայն առանց լաբորատոր փորձաքննության։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի խոսքով խախտումները հայտնաբերվել են ուսումնասիրելով ընկերությունների փաստաթղթերի շրջանառությունը և խանութներում դիտայցեր կատարելով։ Արտակ Շաբոյան.
Տնտեսվարողների հիմնական մասը ՄՍ-ի ձեռքբերման վերաբերյալ փաստաթղթեր չեն ներկայացրել, նշելով, որ միսը ձեռք է բերվում շուկայի, սակայն ձեռքբերման գների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ երշիկի արտադրության մեջ հիմնականում ներմուծված գոմեշի միս է օգտագործվում, որովհետև մեծամասամբ նշում են, որ ձեռքբերման գները տատանվում են 7-800 դրամի շրջանակներով։
Նրա խոսքով հենց գոմեշի միսն է շուկայում իրացվում, այդ գնով ոչ թե խոզինը կամ տավարինը։ Պարզվել է նաև, որ որոշ ընկերությունների երշիկեղենի մեջ օգտագործվել է ալյուր, օսլա, սոյա և այլ բաղադրիչներ։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով հիմնական խնդիրն այն է, որ արտադրողները ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն չեն ներկայացնում սպառողներին։
Շատ երշիկների վրա նշվում է, որ երշիկները արտադրված են տավարի մսից, սակայն ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ երշիկների արտադրության մեջ մեծ քանակությամբ օգտագործվում է ներմուծված խոզի և հավի սառեցված միս։ Բացի այդ, երշիկների արտադրության ժամանակ մեծ քանակությամբ ճարպ է օգտագործվում և դրա վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն չի ներկայացվում սպառողներին։
Ըստ հանձնաժողովի, սա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի խախտում է, քանի որ սպառողին տրամադրված ոչ լիարժեք տեղեկատվությունը կարող է մոլորեցնել նրան։ Հանձնաժողովը հայտնաբերել է նաև, որ օգտագործվում են գունային և համային հավելումներ, որոնք երշիկեղենին ավելի ախորժելի տեսք և համ են տալիս։ Այսպիսի հավելումներն օգտագործվում են հատկապես մանկական կամ դիետիկ կոչվող երշիկների մեջ։
Ինչ վերաբերվում է սոյային, ապա ասեմ, մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ բավականին մեծ քանակությամբ է սոյա օգտագործվում, և սոյա խառնվելով ջրի հետ վերածվում է պինդ նյութի և լրացուցի զանգված է ապահովում երշիկի արտադրության ժամանակ, և դրանով է նաև բացատրվում, որ մենք բազմաթիվ դեպքեր ենք բացահայտել, երբ երշիկի մեջ միայն օգտագործված մսի քանակությունը կազմում է 16%, 17%, որը բնականաբար բավականին քիչ քանակություն է։
Սակայն խնդիրն այն է, որ մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը, որի մեջ փոփոխությունները կատարվել են դեռ 2007 թվականին, չի սահմանում, թե որքան պիտի լինի մսի նվազագույն տոկոսը երշիկի մեջ, որպեսզի այն համարվի այդպիսին։ Այդ պատճառով Արտակ Շաբոյանի տնտեսվարողները շրջանցում են օրենքը։ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արտյոմ Հովանիսյանը նշեց, որ տնտեսվարողները որպես բացատրություն տարբեր պատճառներ են նշել։
Մեծամասնությունը իրենք բացատրում են, որ օրենքի չիմացությունն է մի մասը բերում, որ այդ ամբողջական տեղեկատվության թերի լիները նաև տեխնիկական խնդիրներից է բխում, տպագրական խնդիրներ են լինում, ուրիշ այլ բացատրություններ տնտեսվարողների կողմից չի եղել։
Բոլոր 21 ընկերությունները տուգանվել են ըստ օրենքի, իրենց հասույթի մինչև 1% չափով։ Դրանցից մեկի հաշվապահը նշեց, որ համաձայն են հանձնաժողովի որոշման հետ։
Մեր հասույթը կազմում է 14 միլիոն, որի 1%-ը 140 հազար։ Անպայման համաձայն են, որովհետև չի մացվում այդ օրենքի։
Որ կետով է ձեր հաշվում։
Դիտակը չի համապատասխան է բարոնակությանը։
Առայժմ հասցրեցինք կապվել 5 ընկերությունների հետ, պարզելու արդյոք համաձայն են իրենց վերագրվող մեղադրանքներին։ Բոլորից մեզ հայտնեցին, որ տնօրենը տեղում չէ և որևէ մեկը չի կարող պատասխանել մեր հարցերին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցնենք քաղաքական թեմաների։ Նախապես արդեն հայտնել էինք, որ շաբաթ օրը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մեր տեղեկություններով նախագահի նստավայրում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկվել էին փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ Նույն օրը Գագիկ Ծառուկյանից բացի նախագահ Սերժ Սարգսյանին են հանդիպել նաև հայ ապոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչներ Հրանտ Մարկարյանը և Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Թե ինչ են քննարկել Հանրապետության նախագահի հետ դաշնակցականները, կպատմի Աստղիկ Բելևյանը։
Դաշնակցության ներկայացրած 7 կետերի շուրջ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ հնարավոր չի լինի համաձայնության գալ։ Խոսելով շաբաթ օրը Հայաստանի նախագահի նստավայրում կայացած հանդիպման մասին նման կարծիք հայտնեց Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։
Կոնսենսուս մինուս 1 Հանրապետականը, կարծում եք ուժի մեջ կմնա։
Հավանական համարում եմ։
Սերժ Սարգսյանը դեմ է եղել ՀՅԴ-ի 7 առաջարկներից 2-ին, նախագահականից խորհրդարանական կառավարման ձևի անցնելու դաշնակցության առաջարկի մասին ասել է, համակարգով չէ երկրի լավ ու վատ լինելը պայմանավորված, իսկ հայ-թուրքական արցանագրություններին անդրադառնալով նշել է, որ իր քայլը ճիշտ էր։ Հրանտ Մարկարյանի խոսքով պայմանավորվել են էլի հանդիպել։ Ինչ իմաստ ունի հանդիպումը այն դեպքում, երբ դաշնակցությունը պնդում է, իրենց բոլոր առաջարկներն է պետք ընդունել, իրենց չի բավարարի մասնակի համաձայնությունը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը առաջին իսկ հանդիպման ընթացքում գոնե երկուսը մերժել է, մյուս կետերին էլ չեն հասցրել անդրադառնալ։ Հարցի Հրանտ Մարկարյանին։
Անիմաստ է նախագահի հանդիպումը, ինչ որ ասել է, թե զուտ գործնապաշտության առումով մտածենք, այլ, բայց նաև իմաստ ուներ, որտեղ կարող է մեր հիմնավորումները, մեր տեսակետները ազդի ընդհանրապես իր մտածողության վրա, դարձյալ ճիք է, որ կաղանանք հասկացվենք, որ կաղանանք բացատրենք մեզ, համոզենք, որ մենք ճիշտ ենք, կնդուվի շնորհակալ կլինենք, չնդուվի առնվազն չենք ունենա այն հոգեբանական վիճակը, որ մենք չբացատրեցինք, եթե բացատրեինք, կարող է տարբեր լինել։
Բայց մյուս կուսակցությունների հետ բանակցությունների շարունակման առումով Հրանտ Մարկարյանը լավատես է։
Լավ մտնորդ կա, թեպետ որոշ ճղացիկ հակազդեցություններ կան առանձին մարդկանց կողմից, բայց համընդհանուր առումով ես կարծում եմ, որ լավ մտնորդ կա, քոքովի գալու, իրար բռնելու, այս ծրագրի շուրջ համախմբվելու։ Հարցը կա, հարցը երկրորդ մասում է դժվար, որ միասնական թեկնածուի խնդիրն է, բայց առաջին մասը ես տեսնում եմ ռեալ հնարավորություն համախոհություն կայացնել։ Կարծում եմ, որ սրանից դուրս կգնա միայն հանրապետական ուսուցիչ։
Դեռ պարզ չէ, դաշնակցությունը սեփական թեկնածուով կմասնակցի ընտրություններին, կսատարի այլ կուսակցության ներկայացուցիչ միասնական թեկնածուի, թե ընդհանրապես չի մասնակցի։ Այս հարցը դաշնակցության գերագույն ժողովը պետք է որոշի։ Երկու շաբաթից թեկնածուների գրանցումը սկսվում է, երբ սպասենք կուսակցության որոշմանը, հարցրի։
Երբ է լինելու գերագույն ժողովը։
Դեկտեմբերի, մինչև դեկտեմբերի 31։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում անչափահասների շրջանում կատարվող հանցագործությունների մեծամասնությունը բաժին է հասնում տղաներին, մինչդեռ այս տարվա ամենաաղմկահարույց հանցագործության հերոսները աղջիկներ էին։ Խոսքահամացանցում մեծ տարածում գտած տեսահոլովակի մասինը, որտեղ երկու դպրոցահասակ աղջիկներ միմյանց հարվածում և հայոյում էին։ Այս դեպքը առիթ դարձավ անչափահասների շրջանում ևս մեկ անգամ բացատրական աշխատանքներ տանելու համար։ Այսօր ոստիկանության քրեական հետախուզության անչափահասների գործերով բաժնի պետ Նելի Դուրյանը ներկայացրել է այս տարվա ամփոփ տվյալները։ Պարզվում է, որ նախորդ տարվա համեմատ 2012-ին անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների թիվը նվազել է։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
2012-ի առաջին 11 ամիսների ընթացքում անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների թիվը նվազել է։ Անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցված 454-ի փոխարեն այս տարի կատարվել է 383 հանցագործության դեպք, որի ճնշող մեծամասնությունը կատարել են անչափահաս տղաները։ Աղջիկների թիվը, ինչպես նշեց ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժնի պետ Նելի Դուրյանը, չնչին է։
Իսկ զբանը ասեմ, որ դրանք այս երեխաները նման բան չկա, որ ասենք սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ են, ոչ։ Կարող է լինել ինչպես սոցիալապես անապահով, այնպես էլ ապահովված ընտանիքի երեխա։ Այո, կան դեպքեր, երբ որ ուղղակի ընտանիքում բացակայում է հայրը, բայց կարող է նույնիսկ հայր լինել, բայց երեխան լուծվածի երեխայի զբաղվածության հարցը, երեխան անուշադրության է մատնված, լուծվածի երեխայի ուսման, այ դպրոց հաճախելու, այսինքն անուշադրության է մատնված, հիմնական պատճառը սա է։
Անչափահասների կողմից ամենահաճախ կատարվող հանցանքը գողությունն է, գրանցվել է անչափահասների իրականացրած գողության 186 դեպք։ Հանցագործության տեսակի տարածվածությամբ հաջորդ տեղում միմյանց մարմնական վնասվածքներ հասցնելն է։
Որոշ դեպքերում մարմնական վնասվածքը իրար հասցնում են բորի կտրող գործիքով, հա՞։
Այս տարվա առաջին 11 ամիսների ընթացքում մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերի թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 12-ով։ Այս տարի տեղի չեն ունեցել անչափահասների կրկնահանցագործությունների դեպքեր, այսինքն նախկինում հանցագործություն գործած ոչ մի պատանի կրկին հանցանք չի գործել։ Խոսելով այն մասին, թե ինչի շնորհիվ է, որ այս տարի անչափահասներն ավելի քիչ հանցագործություններ են կատարել, Նելի Դուրյանը նշեց, որ տարեսկզբին ոստիկանապետը հանձնարարել է աշխատանքներ տանել դպրոցներում։ Հետախուզության վարչության աշխատակիցներն էլ սկսել են այցելել դպրոցներ, զրուցել աշակերտների հետ և Երևանում, և մարզերում։ Բացի այդ, հանցագործություն կատարած անչափահասների հետ այցելել են ծերանոցներ, մանկատներ, ծանոթացել ընտանիք չունեցող երեխաների խնդիրներին։
Ամենօրյա հանդիպումներ դպրոցներում, մենք մեկ ամսյա կազմակերպեցինք, ոստիկանությունը հայրաքելական եկեղեցու ներկայացի հետ մտավ դպրոցներ։ Մենք անցկացրեցինք նաև զրույցների, զեկուցումների շարք, բանակի, պետության և ոստիկանության դերի ու նշանակության մասին։
Իրենց վարչության կատարած այս աշխատանքները դրական ազդեցություն են ունեցել և դպրոցների երեխաների վրա, և հանցանք գործած անչափահասների վրա, կարծում է Նելի Դուրյանը։ Լրագրողներից մեկի հարցին, արդյոք ոստիկանության բացթողումը չէր այն, որ նախկինում դպրոցների աշակերտների հետ աշխատանք չեն տարել, Դուրյանը պատասխանում է.
Գիտեք ինչ, ոստիկանության, չէ, գիտեք ինչ, ոստիկանության բաց սա չի կարելի անվանել, եթե մենք նոր մոտեցումներ ենք ցուցաբերում և նոր մոդելներ ենք մշակում, սա չի նշանակում, որ մենք բացերն ենք փակում, սա նշանակում է, որ մենք նոր աշխատանք ենք սկսել, նոր ոչ ենք սկսել ցուցաբերել։
Ավակ դպրոցների ստեղծումից հետո, երբ մեկ դպրոցում կենտրոնացան 15-ից 18 տարեկան պատանիներ, սկսվեց քննարկվել դպրոցներում ոստիկանության դպրոցական տեսուչների անհրաժեշտության հարցը, հատկապես որ այս փորձը հաջող կիրառվում է աշխարհի շատ երկրներում։ Հայաստանի դպրոցներում ուսուցիչները հաճախ չեն կարողանում վերահսկել մի քանի տասնյակ, հաճախ 100-ից ավելի աշակերտներին։ Կրթության և գիտության նախարարությունը ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ քննարկումներում տվել է իր համաձայնությունը, հաջորդ քայլը պետք է կատարի ոստիկանությունը, ունի արդյոք ոստիկանությունը համապատասխան ռեսուրս նման աշխատանք կատարելու համար, Նելի Դուրյանը պատասխանում է.
Գիտեք, ռեսուրսի մասին պատասխանել դա կադրային հարց է, դա մենք պետք է ներկայացնենք մեր ոստիկանության ղեկավարությանը, ոստիկանության պետին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում կան մի շարք մասնավոր պահնորդական ընկերություններ, որոնց 2013 թվականից կլիցենզավորի ոստիկանությունը։ Պահնորդական ընկերություն ունի նաև ոստիկանությունը, որն էլ մասնավոր ընկերությունները մեղադրում են բիզնեսը խլելու մեջ, քանի որ կարծում են, այս օրենքը կսահմանափակի իրենց գործունեությունը։ Այսինքն, որպես այդպիսին, իրենց մրցակից ոստիկանությունը պետք է լիցենզավորի իրենց, մինչդեռ մասնավոր ընկերությունները չեն հավատում ոստիկանության անաչառությանը։ Օրերս այս մասին խոսել են նաև հայկական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում, ինչին հաջորդել է ոստիկանության արձագանքը, թեմային անդրադարձել է Աննա Բարսեղյանը։
Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը մշակվել և 2011-ի աշնանը շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորական խմբակցությունների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի ապրիլի 23-ի որոշմամբ որոշ ենթաօրենսդրական ակտերի նախապատրաստման ու մշակման պարտականությունն է դրվել ոստիկանության վրա։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Օրենքի ընդունումը դժգոհության պատճառ է դարձել պահնորդական ընկերությունների ներկայացուցիչների շրջանում։ Դեկտեմբերի 5-ին այս թեմային է ընդրադարձել լրագրող հաղորդավար Պետրոս Ղազարյանը՝ ուրվագից հաղորդմանը հյուրընկալելով պահնորդական կազմակերպությունների երկու ղեկավարների, ովքեր մտահոգված էին այս օրենքի ընդունման հետևանքներով։
Այսինքն ստեղ գործը վերաբերում է 10,000 մարդու, այդ չուկայի մահրատման 10,000 մարդ։ Մասնավոր տնտեսվարող սուբյեկտները ասում են, որ սրանով մեր բիզնեսը կփակվի։ Եթե դա լուրջ խնդիր չի, ապա ո՞րն է լուրջ խնդիր։ Եկել են երկու խոշոր կազմակերպության ղեկավարներ, որոնք ասում են, որ մեր բիզնեսը հունվարի 1-ից կփակվի։ Այսինքն դա խնդիր չի, եթե բիզնեսին փակում աշխատատեղերի կրճատումը, մարդկանց դուրս մնալը խնդիր չի, բա ո՞րն է մեր երկրում խնդիր, լուրջ խնդիր։
Ուրվագծի դեկտեմբերի 5-ի հաղորդումից օրեր անց թեմային է անդրադարձել նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հերթապահ մաս ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրում մասնավորապես նշվում է այն փաստը, որ ուրվագծի հաղորդավարը ծրագիրը միակողմանի, այսինքն առանց ոստիկանների ներկայության է պատրաստել։ Հերթապահ մաս հաղորդման անոնսում ասված է, լրագրության սկզբունքը անկողմնակալությունն է, բանավեճ վարող լրագրողն էլ պետք է անաչառ ու անկաշառ արբիտր լինի կողմերի միջև, բայց այս տարական ճշմարտ ուրվագծի հաղորդավարին երևի ընդհանրապես չի հետաքրքրում, մանավանդ երբ արդեն որոշել է թիրախն ու թեման պտտում այն խոցելու համատեքստում։ Ահա հատված այդ հաղորդումից.
Թեման մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ, թիրախն էլ ոստիկանությունը։ Ինչու ենք ասում թիրախ և ոչ բանավեճի կողմ, որովհետև անտեղյակների խոսակցության տպավորություն թողնող այդ հաղորդմանը ոստիկանության ներկայացուցիչը հրավիրված չէր։ Ասենք բանավեճ էլ չկար, պարզապես 3 հոգի, որոնցից մեկը անկողմնակալության կոչված վարողը ու սուսի տված գրոհում էին ոստիկանությանը, միայն իրենց հայտնի պատճառներով ու նպատակներով։
Պետրոս Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում հավաստեց, որ իր հաղորդման ժամանակ եթերում ոստիկաններին հրավիրել է ծրագրին մասնակից լինելու և ցանկության դեպքում թեմայի շուրջ իրենց տեսակետը հայտնելու։
Ինչի փոխանակ ձեր տեսակետները հայտնեք, դուք սպառնում եք եթերով ինձ, եթե մանավանդ դուք ճիշտ եք։ Երկրորդը, իրենք վեճ են մասնավոր սեկտորի, ես պատրաստ եմ և մասնավորին, և իրենց հրավիրել, իրանց գործը նաև լրագրողների անվտանգությունը պաշտպանելն է, ոչ թե սպառնալն է։
Պետրոս Ղազարյանի խոսքով հերթապահ մաս ծրագրի վերջում հնչած վերջին բարբերությունը իրեն ուղված սպառնալիք էր։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ որոշել եք հարց լուծել, ձեր իմացությանն ու կարողությանը հարիր թեմա ու թիրախ ընտրեք, թե չէ հարցի ծանրությունից կկկվեք։
Ինչ անշակում, եթե դուք այս ծանրությունը էլ բարձրացնեք, կկկվեք այդ ծանրության տակ, աչքին ինչ պետք է անեն։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ ոստիկանության ասածը ոչ թե սպառնալիք էր, այլ ուժից վեր բաներ չվերցնելու բարի խորհուրդ։
Նա խորհուրդ եմ տալիս ուշադիր լսել տեքստը և արտատեքստային ենթադրություններ չանել, և երկրորդ, հայերենի իմացության գոնե դպրոցական մակարդակ ունեցողների համար պարզ է, որ սպառնալու դեպքում ոստիկանությունը հրապարակման մեջ օգտագործել ոչ թե բայի կրավորական սեռը, այլ ներգործականը, ինչը չկա։ Եվ ի վերջո, հարց բարձրացել է ինքը, իր բարձրացած հարցը հաղթահարել չի կարողացել, կարելի է նախապես չէ, կանչել երկու կողմին։ Եթե բանավեճը ինչ-որ խնդրի մասին են խոսում մարդիկ, կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի երկու կողմը միանգամից ներկա լինեն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, եւ հաղորդման վերջում այսօր Եվրամիությանը կշնորհվի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը, Էլինա Չիլինգարյանը կմանրամասնի։
2012 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակն այսօր կշնորհվի եվրոպական մայրցամաքում շուրջ 6 տասնամյակ ժողովրդավարություն և խաղաղություն երաշխավորող կառույցին՝ Եվրոպական Միությանը։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի պատմության մեջ առաջին անգամ այն ստանում է ոչ թե կոնկրետ մարդ, այլ հաստատություն։ 70 տարվա ընթացքում Գերմանիան և Ֆրանսիան 3 անգամ պատերազմել են, այսօր այս երկրների միջև պատերազմն աներևակայելի է, զավառապացույցն է այն բանի, թե մեծ ջանքեր և համագործակցության միջոցով պատմական թշնամիներն ինչպես են դառնում մտերիմ գործընկերներ, ասված է հանձնաժողովի հաղորդագրությունում։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակ շնորհող հանձնաժողովը մրցանակակրին ընտրելիս կարևորել է նաև Եվրոպական Միության ջանքերը Հունաստանում, Իսպանիայում և Պորտուգալիայում ժողովրդավարության ներկայացման, Բալկաններում խաղաղության նպաստման և էթնիկական հակամարտությունների լուծման հարցում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյի խոսքով այս մրցանակը թույլ է տալիս մտածել, որ Եվրոպական Միությունն աշխարհում խաղաղություն ստեղծող ամենամեծ մարմինն է, թեև թերահավատները հիշեցնում են, որ այժմ Եվրոպական միությունը իր պատմության մեջ ամենածանր տնտեսական ճգնաժամն է ապրում։ Օսլոյում են այսօր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլլանդը։ Հետաքրքրական է, որ Եվրոպական միության տնտեսական ճգնաժամի օրերին 1.2 միլիոն դոլար արժողությամբ խաղաղության Նոբելյան մրցանակն այսօր հանձնվում է ճգնաժամից հեռու նավթով հարուստ Նորվեգիայում, որի ժողովուրդը 2 անգամ հնդրակվեով դեմ է քվեարկել Եվրոպական միությանը միանալուն։ Քննադատներն ասում են, որ մրցանակը մարդու փոխարեն Եվրոպական միությանը հանձնելու միտքը ծիծաղելի է և անարդար։ Այն վտանգում է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի կարևորությունն ու դեմ է Ալֆրեդ Նոբելի գաղափարին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վոն Ռումպոյն էլ ասում է, որ սա կօգնի ընկալել Եվրոպական միությունը որպես հույսի խորհրդանիշ, միասին ճգնաժամ հաղթահարելն ավելի դյուրին է։ Եվ չնայած քննադատներին, Եվրոպական միությունը խաղաղության Նոբելյան մրցանակի շնորհման կողմնակիցները հիշեցնում են, իր 60 տարվա պատմության ընթացքում Եվրոպական միությունը ընդլայնվել է մինչև 27 երկիր և ազգություն ներկայացնող 500 միլիոն բնակչությամբ բլոկի, որին միանալուն անհամբերությամբ սպասում են անգամ տնտեսական ճգնաժամի ծանր պայմաններում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել ժամը 17:30-ին, իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։